Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. 31.12.2023 annoncerede hendes majestæt dronning Margrethe den anden, at hun abdicerer. Det har fået medierne til at flyde over med diskussioner af, hvad det er for noget at abdicere, og hvad det betyder i Danmarks historie. For det er uhørt i Danmarks historie, at en regent abdicerer. Faktisk er det kun sket én gang før, nemlig i 1146, da kong Erik Lam abdicerede. Og den abdikation føler vi os selvfølgelig kaldet til at behandle på Mægtige Middelalder. For hvem var Erik Lam? Hvordan kom han på tronen? Og hvorfor abdicerede han? Det er nogle af de spørgsmål, jeg og min gæst, Lars Kjær, vil behandle i dagens afsnit. Velkommen til, Lars.
Tak skal du have, Thomas. Det er en stor fornøjelse at være her igen og diskutere Erik Lam, en af vores ofte lidt oversete konger, men en, der rummer en masse spændende information om Danmark i middelalderen, om hvordan vi går til kilder, og sidst, men ikke mindst, vil jeg argumentere for, hvordan man i Danmark tænkte om dommens dag og tidernes ende.
Det kommer vi til også at tale om, men vi kommer også til at tale om realpolitik, men modsat normalt, der håber vi på ikke at være helt så uenige, som vi plejer. Og grunden til, at vi ikke gør det, er fordi, at Erik Lam er et rigtig godt eksempel på de problemer, historikere står overfor med middelalderkonger, når vi ikke har ret mange kilder. Så i dagens episode vil lytteren bliver introduceret til en diskussion af, hvad pokker vi overhovedet kan stille op med de ret få og til en vis grad modsigende vidnesbyrd, vi har om Erik Lam. Men Lars, allerførst, så skal vi jo begynde lidt før Erik Lam bliver konge, og jeg skal jo skynde mig at sige med det samme, Erik Lam var konge fra 1137 til 1146, så omkring 9 år. Men historien begynder i hvert fald 1137, og måske lidt før. Men hvad er det, der er anledning til, at Erik Lam overhovedet kan blive konge, Lars?
For at forstå det, så skal vi til et tingsmøde i 1137, lidt uden for Ribe, nede i Sønderjylland. Så vi skal forestille os her et af de mange traditionelle tingssteder, der var rundt omkring riget, hvor storbønderne og de lidt mere mellembønder, de samlede sig i store flokke for at diskutere lovbrud og storpolitik. Og i dag, der er kongen til stede. Det er Erik Emune og hans mægtige hirt. Og blandt de her hirtmænd, der står Erik Lam. Han er kongens søsters søn. Han er ikke selv sådan på mandslinjen af kongeæten, men hans mor Ragnhild er kongens søster. Han står her blandt kongens bevæbnede mænd, svær ved sin side. Det der med at have våben med på tinget, det er ikke ualmindeligt. For på tinget, der viser de her stormænd og bønder, de viser deres kraft, deres styrke, at de er fuldt berettigede medlemmer af det politiske fællesskab. Folk, der kan snakke, og der bliver snakket og skændtes. For Erik Emune, han er en kontroversiel konge. Han har for nylig slået sin bror, Kesia, og sine egne nevøer ihjel, og der mange, der mener, han opfører sig som en tyran. Nu træder en af bønderne fra Sønderjylland frem, en mand ved navn Plov. Han er en lille, grim mand, for at vide, at næsten samtidig krønike, lavstammet. Han,
de Plov, kalder ham jo endda Sorte Plov, hedder han.
Sorte Plov, ret fedt navn, egentlig.
Ja. Ikke? Og det, han er jo med her, bare lige for at supplere det her med tinget. Vi har idé om, at tinget er et meget civiliseret sted, og der er deres bestemt spilleregler. Ikke? Men tinget er en slags blanding af et parlament og en domstol. Men som Lars allerede har antydet, så er det ikke altid, at tingene bliver afgjort på fredelig vis ved ting. Det kan lige så godt også være der, hvor der udbryder tumult, kamp. Og så
ja, det ligger hele tiden, som minimum, så ligger potentialet for, at det hele går amok lige nedenunder. Vi har en samtidig klærk, der beskriver, hvordan det er at være på tinge, og han siger, at folk, de hugger hinanden i tu med de skarpeste og vasteste ord. Ja, ord, det er jo noget andet end svær, men de her ærekære aristokrater og storbønder, der ligger muligheden for at gå skridtet videre og gribe til våben, det ligger hele tiden for. Og ham her, den lavstammede Sorte Plov, han føler af en eller anden grund, at Erik Emune, han er sgu blevet for meget. Sorte Plov tager sit spyd, kaster det i brystet på kongen. Erik Emune falder død om. Der udbryder tumult. Og Thomas, vil du ikke fortælle os om, hvad der sker nu efter kongens død?
Det er uklart, hvad der egentlig eksakt foregår. Vi har en række kilder, der beretter efter spillet. Og de er lidt uenige om det eksakte begivenhedsforhold, og i hvert fald er de uenige om Erik Lams rolle. Men Erik Lam ender i hvert fald på tronen, så vidt vi kan se, enstemmigt. Men de eksakte detaljer gemmer vi lidt endnu, fordi det hører til de forskellige fremstillinger af Erik Lam, og grunden til, at vi har så svært ved egentlig at fortælle lige præcis, hvad der foregik. Andet end, kongen er død, længe leve, den nye konge, Erik Lam. Men Erik Lam, han bliver jo så konge over et rige, der er i krise, kan man godt sige. I 1131, for at spole kort tilbage, bliver Valdemar den Førstes far, Knud Lavard, myrdet i Haraldsted Skov af den daværende konge Niels' søn Magnus, der udbryder, hvad Saxo kalder en borgerkrig. De første tre år er det mellem Niels og Magnus mod Knud Lavards slægtning, anført Erik Emune. Niels og Magnus bliver besejret i slaget ved Fodevig i 1134. Erik Emune bliver konge. Erik Emune i sin meget korte regeringstid fører temmelig meget krig. Han bliver så myrdet. På en måde kan det ikke helt overraske, taget betragtning af, hvad der foregår. Vi ved ikke noget om Sorte Plov, men man kan gisne om hans baggrund. Og i hvert fald er der en række åbne sår i Danmark. Og de bliver desværre ikke lukket under Erik Lam. For hvad er det så, der sker, Lars, i den her regeringsperiode, der er jo Erik Lams?
Erik Lam, han har den her store udfordring, at han har fået overdraget et rige, der står dybt splittet. Slaget ved Fodevig har bragt borgerkrigen til en brutal ende. Der er blevet dræbt ikke bare kongen Magnus. Det er faktisk Erik Lam, hvor vi har vide i en tysk krønike, der selv står bag det at få ham her morderen Magnus Nielsen bragt af banen. Krøniken beskriver, hvordan Lam leder Eremunes tyske ryttere i et angreb ind på den kongelige hær. Så finder han Magnus, der er blevet kastet til jorden, og råber af ham, din usle forræder og frændemorder, nu skal du dø, og du skal blive til spot og skændsel for alt folket. Og så hugger han hovedet og hænderne af Magnus Nielsen. Så den her fredsommelige Erik Lam, han er altså også mand for at tage blod i hævnen for hans frænde Knud Lavard. Grunden til, at jeg lige vil understrege den pointe, det er for at virkelig bringe igennem, hvor dybt de her sår, der, som det danske rige, det er blevet påført, det er. Erik Emune, som Thomas har sagt, han kører bare videre i samme spor. Han udrenser slægtninge og samler magt omkring sig, og bliver så slået ihjel her af ham her plov. Men nu skal Lam så på en eller anden måde prøve at holde det sammen. Og det er to. Den kerneudfordring, det er, at han har stående to sådan fraktioner, to partier i Danmark. Partier er skal ikke forstås som politiske partier. De er ikke nødvendigvis nogen forskellige sådan holdninger til, hvordan samfundet skal indrettes. Men der er den gruppering, som holder med Magnus, den afdøde Magnus' søn, Knud, og den gruppering, der holder med Erik Emunes søn, Svend, senere kaldet Svend Grate. De er begge to små drenge her i 1137, da Erik Emune er blevet dræbt. Og der er ikke særlig mange tilbage i kongeæten. Der er lige en enkelt fætter, der er blevet sendt i eksil til Sverige, men han har ikke rigtig nogen venner. Han var på mange måder meget, meget, meget træls. Og derfor er der ikke rigtig så mange tilbage at vælge imellem, når man nu skal vælge en konge. Og Erik Lam, han bliver den acceptable kompromiskandidat. Han er en voksen mand. Han har militær erfaring fra borgerkrigen. Han er beslægtet med Erik Emunes folk, men han har også, hans far har i hvert fald haft nære kontakter med den anden gren af kongeslægten, altså Niels og Magnus' linje. Så han har nok været en mand, der kunne samle riget omkring sig. Og han har en række sådan interne udfordringer ud over de her to små fætre, der langsomt begynder at vokse op og har deres partier omkring sig. Han skal slås med en fætter, der har ligget ude i Sverige og laver plyndringstogter ind i Danmark. Men det lykkes alt sammen. Og faktisk så ser det ud til, at Erik Lam også har større politiske ambitioner på rigets vegne. Og Thomas, vil du ikke fortælle os om nogle af Lams store ambitioner?
Jo, den her historie optræder også i virkeligheden som sådan lidt en indledning til vores snak om krøniker. Og det er en historie, jeg for nogle år siden publicerede en artikel om, og den er relativt ukendt i dansk historieskrivning, og jeg lægger et link til artiklen i show notes. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg rent faktisk må udbrede den. Det er en artikel, der er udgivet i Journal of Medieval Military History. Men historien er, og det findes kun i én kilde, fortsættelsen af en flamsk kilde, fortsættelsen af den flamske lodringiske krønikeskriver Sigebert af Chambluse krønike. Og der er en anonym fortsætter, der skriver om året 1138. At da danernes konge hørte, at den engelske konge var død, og det er her, det er Henrik den Første, og det er her, hvor vi har en forbindelse til forrige episode med Knud den Hellige, og hvor jeg vil argumentere for, og det har Lars også gjort, at de her danske, i hvert fald forestilte krav på det engelske trone, er på ingen måde død i 1100-tallet, og i øvrigt også sidenhen. Det er i hvert fald noget, englænderne er bange for. Men altså, da kongen af danerne, som må være Erik Lam, erfarede, at den engelske konge var død, så samlede han mange skibe og en hær af riddere og fodfolk, og så plyndrede han Englands grænser, som det hedder, på den mest grusomme maner. Og det retfærdighed gjorde han med henvisning til hans forfædres arveret til de to kongeriger, der var tæt forbundet via havet. Og derfor fortsatte krøniken, erklærede den her danske konge, at han havde en større krav på den engelske trone end kong Stefan. Den første, det er ham, der bliver konge efter Henrik, den første af England, at han havde større krav på den engelske trone end kong Stefan og normanderne, som havde opnået tronen gennem Vilhelm Bastardens invasion. Bemærk her, den her krønike vil ikke vide noget af en Vilhelm Erobreren, det her det er Vilhelm Bastarden. Den her krønike følger i det spor, vi behandlede sidste gang med en angelsaksisk historisk skrivning, som på ingen måde anerkender den normanniske invasion som legitim. Herefter til krøniken, at da den engelske konge anså det for at være farligt at møde en sådan fjende i direkte konfrontation og i en ulige kamp, så holdt han sine tropper tilbage og ventede på et belejligt øjeblik. Og da danskerne havde spredt deres styrker for at plyndre egnen, ja, så sendte kong Stefan sine tropper i kamp, og der var danskerne et let bytte, fordi de var jo optrædet af plyndre og i øvrigt uorganiseret, så de bliver med lethed nedkæmpet af normanderne, de bliver dræbt, der bliver taget mange til fange, og resten tvinger Stefan hjem i Vanære. Det er, hvad fortsætteren af Sigeberts krønike skriver. Det findes kun den her krønike. Det kan ikke endegyldigt bevises, at den danske konge udførte det her angreb. Jeg har i artiklen argumenteret for, at det godt kunne ske, og det taler Lars og jeg om lige om lidt, men hvis man ser på en engelsk kontekst, så var der flere kongsemner til den engelske trone efter Henrik den første død. Der var mindst to, der var ham her Stefan, jeg har nævnt, men Henrik havde også en datter, Mathilde, som er gift med greven af Anjou, og der udbryder en borgerkrig, kan vi kalde det i England, det der kaldes et anarki, som ender med, at ham vi kender som Henrik den anden kom på tronen i begyndelsen af 1150'erne. Så der er mindst to anglonormanniske partier, der kæmper om tronen her, og der er også trusler om en skotsk invasion, og jeg kan ikke se, hvorfor at danskere, der så sandelig godt kunne huske deres arvekrav på den engelske trone, hvorfor de ikke skulle forsøge. Så det er sådan den udenlandske side, men hvis vi ser på den danske side, hvis man ser Erik Emune, en af de måder, han forsøger at etablere sit regime, det er ved at invadere Rügen og omvende rygboerne. Han ødelægger eksempel på Arkona, det kan Saxo langt senere jo så godte sig over, at Erik Emune kun gjorde jobbet halvt. Men Erik Emune, han laver den her teambuilding-øvelse med, at den bedste måde at få sådan et borgerkrigshærget riges krigere til at slå sammen, det er at finde fjenden udenfor. Det er jo så, som I kunne høre Lars fortælle, det lykkes ikke. Men hvis man var Erik Lam, og man ved, at de har åbne sår, jamen så var erobring af England måske ikke det værste projekt. Han kunne jo så ikke vide, at normannerne ikke var til at bide skære med i 1138, men det havde givet mening at forsøge at gøre sit krav gældende.
Ja, det er jo den mest oplagte lejlighed, som danskerne overhovedet har fået serveret siden 1066. Altså, oddsene er på mange måder bedre, end dengang Knud den Hellige, han havde sin invasion planlagt. Vi skal lige understrege, hvor alvorligt et problem det er for det normandiske etablissement, at Henrik den første, han er død uden sønner. Så du nu har den her situation, hvor du enten skal vælge ham nevøen, Stefan der, eller også, så skal du vælge niesen Mathilde. Det kan jo måske være meget godt, men problemet er, at Mathilde, hun er gift med ærkefjenden, greven Anjou. Og de her normander elsker ikke folk fra Anjou overhovedet, så det giver totalt meget mening, hvorfor at man som Erik Lam skulle sige, jeg skal over og tjekke, hvad der er for muligheder, der er til stede. Vi kunne også lige knytte endnu en kommentar til det her med Knud den Hellige. For Knud den Hellige har været en vigtig model for både Erik Lam og Erik Emune. Erik Emune lige efter borgerkrigen er ude, så er han ude, er over, så er han ude og udstedt et stort gavebrev til Lunds katedral, hvor han efterligner og præsenterer Knud den Helliges gavebrev til Lunds katedral og præsenterer sig selv som en værdig efterfølger til Knud den Hellige. Og Erik Lam, han er også en stor ven af den her kult omkring Knud den Hellige. Så der er også det her religiøse tema.
Ja, der kan man jo også tilføje, at både Emune og Lam er jo af Erik Ejegods slægt, og Erik Ejegod er jo ham, der står bag kanoniseringen, altså den officielle helgengørelse af Knud den Hellige. Så altså, der er sådan et fortilfælde her. Men det, der jo også anseres, det er, at det slår jo så fejl, det her invasionsforsøg, hvis det er foregået. Og det knytter lidt an til, hvad det er for nogle beskrivende kilder, vi har til Erik Lam. Og det er dem, jeg tænker, vi vil gå til nu. Ikke? Fordi i virkeligheden står der ikke så meget igen om Erik Lam, når vi kigger på kilderne. Den første kilde, berettende kilde til Erik Lam, hvad er det for en?
Det bringer os til Roskilde-krøniken fra 1140'erne, som er en af de aller ældste historiske kilder fra Danmarks middelalder. Den fortæller kort, men spændende, om Erik Lam, at han var en mand, som var mere jævn, end det sømmede sig for den kongelige værdighed, og i alle sine veje uden fasthed, en tilintetgørelse af kongemagten og præsteskab. Det har at gøre med, at der er den her kirke i Roskilde, som krøniken er meget, meget optaget af, den lider på mange måder under den uro og de problemer, som opstår under Erik Lams regeringstid. Men der er virkelig noget spændende ved den her beskrivelse, en tilintetgørelse af kongemagten og præsteskabet. Man har, og jeg tror med god grund, hævdet, at det handler om, er, at Erik Lam, han ikke er lige så autoritær som hans forgænger, Erik Emune, og lader en ret stor del af magten sive tilbage til de her stormænd rundt omkring i landet. Han er en kompromiskandidat, og han forsøger at holde sig til magten ved at fortsætte denne her kompromis svære kunst.
Ja, og så skal det i hvert fald også siges, at ham vi regner man da med, der er bagmanden bag Roskilde-krøniken, nemlig Eskil, der er biskop i Roskilde og bliver ærkebiskop i Lund. Han er tilsyneladende ret sur på Erik Lam over, at Erik Lam ikke vil støtte Eskils kandidatur til at blive ærkebiskop i Lund og altså blive Nordens øverste gejstlige. Så den her Roskilde-krønik har alle mulige grunde til ikke at fremstille et billede, der er særlig positivt af Erik Lam, men der er jo nogle fællestræk, som vi alligevel finder i de her krøniker, som er værd at holde fast i. Ikke? Og du har nævnt, at der er noget, der tyder på, at Erik Lam har slækket på tøjlerne, og vi finder forskellige versioner og fortolkninger af det i de næste krøniker. Den næste krønike, der behandler Erik Lam, sådan rent kronologisk, det er en tysk krønike. Det er Helmold af Bosau. Han er præst i det nuværende Holsten, og han skriver en krønike, Kronika Slavorum, slaverkrøniken, eller krøniken om slaverne, og det er jo altså vinterne, men den handler om alt muligt andet vinterne også. Og den er færdiggjort omkring 1170 eller sådan noget. Og Lars, hvad er det, Helmold så beretter om Erik Lam?
Det, Helmold han har at sige om Lam, det er, at efter Emune, han var blevet slået ihjel, så samledes de danske stormænd, og da de fandt, at alle de her sådan gode tronkandidater, de stadig kun var småbørn, så besluttede de sig for at sætte Erik, kaldet den vise, til at optræde som formynder for at tage sig af riget og kongesønnerne. Til gengæld, det er jo ikke sådan vildt prestigiøst, og man føler, at muligvis er det simpelthen antyder Helmold, at han ikke er sådan rigtig konge. at han på en eller anden måde er sat ind som en midlertidig, ja, igen, kompromisløsning. Under alle omstændigheder, så lykkedes det alligevel, Erik, får vi at vide, at vogte riget i uforstyrret ro, internt i hvert fald. Han har godt nok borgerkrigstendenserne i ave, men Danmark bliver udsat for talrige angreb udefra, særligt fra slaverne.
Ja, det er jo det, Helmold lægger vægt på, nemlig at der er de her vinterangreb. Og det er jo det, som Saxo sidenhen kan bygge på. Men her er Helmold jo altså faktisk også enig med Saxo i, at det kunne se ud som om, at vinterangrebene faktisk, i hvert fald de store vinterangreb, har deres oprindelse under Erik Lams styre.
Det skal jo være, høre med til den historie, at det her er en periode, hvor vinterne, som vi nogle gange kalder dem, ikke, de slaviske folk langs Østersøen, er under massivt pres fra de tyske grever og hertuger, der rykker ind i deres lande, og simpelthen gør, at der er en hel masse unge slaviske mænd, som har brug for et eller andet sted at gå hen og vinde krigslykken. Og det betyder, at der er meget nemt at rekruttere de her militære togter for de slaviske stormænd. Man kan sammenligne med situationen i vikingetidens Skandinavien, hvor der også er en masse sådan stormænd, der ikke længere kan finde plads, fordi at kongemagten bliver stadig stærkere i Norden, og så begynder de i stedet for at tage ud til udlandet og gå på plyndringstogter. Nu er det så bare her i Erik Lams regeringstid, der er der altså slaverne, der tager til Danmark for at finde gods og guld.
Ja, så vi kan sige, at venterne er vikinger over for danskerne, men hele den her vinterhistorie, den vil vi parkere lidt, fordi det fortjener egentlig sit eget afsnit, eller flere afsnit, for det er en enormt kompliceret historie, og man kan også spekulere på, om det bare er flygtninge, eller om det i virkeligheden også har noget at gøre med magtkampen mellem saksiske hertuger og vendiske fyrster, og det er i virkeligheden en meget mudret situation, hvad der egentlig foregår. Men pointen er, og det er samtlige samtidig kilder enige om, det er, at det er sådan nogle søborgne overfald på Danmark, der bliver plyndret, der bliver taget fanger, slaver, og det ligner på alle måder det, vi i virkeligheden læser om, hvad skandinaver rendte rundt og lavede i Vesteuropa 100 år før. Det er Helmold. Ligesom vores Roskilde-krønike, så er vi altså ude i noget med, at han er mild, han er tilsyneladende vis. Helmold kalder ham Spak. Vi kommer næppe til at diskutere eksakt, hvad vis er, og det er jo heller ikke helt eksakt det samme som lam. Og så alligevel, hvad menes der med vis? Hvad fortolker det ved det? Det er et godt spørgsmål, men det kan være, at næste kilde hjælper os lidt mere på vej, fordi det er her, vi får tilnavnet lam. Fordi at den danske krøniker skriver Svend Aggesen, er den næste, kronologisk set, til at skrive om Erik Lam. Svend Aggesens krønike, den korte historie om de danske konger, der er færdiggjort en gang efter 1185, den er, som titlen siger, den er vitterlig kort, og den er kompliceret, fordi han på den ene side skriver under Valdemarernes regime, men på den anden side er Svend Aggesen i hvert fald af slægt afstammer han i forhold til slægt fra Valdemars fjender, og han er nevø til ærkebiskop Eskild, vi lige har nævnt, som Valdemar og Absalon har et meget, meget, meget anstrengt forhold til.
Og han er jo ikke bange for at være kritisk over for Valdemar den Store, som får en ret blandet evaluering hos Svend Aggesen.
Det er det. Men Svend Aggesen, han beskriver altså Erik således, at de kaldte ham lammet, Agnus, ikke? Altså lammet, ja. På grund af hans milde og venlige natur, og i hans dage var der en overflod af alting. Så det er altså positivt Det står jo lidt i kontrast til de to foregående. Nu kan man jo så også sige, når vi nu har fat i vores ven Svend Aggesen, som kommer med stikpiller til Valdemar den første, at så har han måske ikke nødvendigvis nogen grund til at fremhæve de uroligheder, der åbenlyst er under Erik Lams regime. Men det her ord lam og det her spakvise, det synes at kredse om det samme, og at den her med det her mere fredsomlige og venlige, at ja, man kunne tolke det som, han var en flink fyr. Det tror jeg vil være at gå for langt, både i forhold til, hvis Sigebert og Jean Blue krønigen har ret, eller hvis nogle af de andre krøniker, vi har fat i, har. Men som du siger, Lars, altså der er noget, der tyder på, at han på en eller anden måde har forsøgt at gyde olie på de oprørte vande.
Ja, lammet er jo, for nu at give en tolkning, som lægger sig op af, hvad Svend Aggesen siger, men går det lidt videre, så er lammet jo også Kristus. Så lammet er jo en fantastisk stærkt billede i middelalderens forestillingsverden, fordi Kristus, fredsskaberen over dem alle, han er offerlammet over dem alle. Og lammet kommer også til at spille en hovedrolle i apokalypsen, i altings ende, men den vender vi lidt med og komme ind.
Den gemmer vi nemlig lidt, men det vi jo forsøger her, det er nemlig at prøve at samle op på, hvad det er for nogle forskellige fremstillinger, vi har, og hvad de har til fælles. Svend Aggesens kollega, Saxo Grammaticus, beskriver selvfølgelig også Erik Lam. Og han har sådan en blandet fremstilling af Erik Lam. Ligesom Helmholtz, der understreger Saxo, at Erik var formynder, kompromiskandidat. Man kan næsten sige, at han skulle egentlig bare holde kongesædet varmt, indtil den rigtige tronarving kom på. I Saxos fremstilling er det jo selvfølgelig Valdemar, men det går sådan set meget godt i spænd med nogle af de der tidligere fornemmelser og krøniker, vi har, der mere eller mindre antyder, at vi har en Svend og en Knud i kulissen, der ligger og venter. Og det er i hvert fald interessant, at både Helmholt og Saxo, så vidt jeg kan vurdere, uafhængigt af hinanden, antager, at han er en formynder. Reelt.
Hvad der så har ligget i det? Det er jo vildt vanskeligt at vide, hvad det har betydet. Der er ikke noget, der tyder på, at han ikke var konge. Han var nok konge. Men hvad det er, man har sagt på det der tingsmøde, da man har valgt ham, jamen der kan jo godt være noget om at han er bestyrer og forvarer af riget.
Ja, om jeg er helt enig. Jeg er helt enig i, at der er noget med eftertidens opfattelse og noget, hvad der er foregået i samtiden. Man kan spekulere over, om Erik Lam ville have, så at sige, påtaget sig kongeværdigheden, hvis han vidste, at han var kompromiskandidat, men det er bestemt ikke umuligt, at man på et ting i 1137 har i hvert fald stiltiende blevet enige om, at nu vælger vi en, som vi håber på kan bero, og så må vi se til den tid. Men det er jo ikke ensynligt med, at Erik Lam ikke har sagt, okay, det er det mandat, de tilsyneladende giver mig nu, men hvis jeg nu gør det godt, så er der vel ikke nogen grund til, at jeg og min slægt skal overtage tronen. Under alle omstændigheder, det er i hvert fald noget af det, der er interessant ved Saxo. Han har også en fremstilling, og han fremstiller Erik Lam som en ferm kriger. Han fortæller, at Erik Lam, da Erik Emun bliver myrdet af sorte plov, han er den eneste, der står frem og forsvarer Erik Emunes lig. Så altså, han er en modig kriger, og Saxo antyder også hans tilnavn, men han kalder ham ikke Lam eller den vise. Han siger, at han er Patientia, men det er jo ikke hans tilnavn. Og af uansagelige årsager nævner Saxo, så vidt jeg kan se, aldrig hans tilnavn. Mm. Han antyder det bare. Og Erik Lam er i hvert fald på Saxo en lidt mystisk fremstilling, vi har hos ham. Fordi han er dygtig kriger, han er modig, han er næsten overmodig, han er også from. Men Han er desværre også uforsigtig. Han er i tale klodset. Og så er han overtroisk. Og han tøver. Og han lytter til syneladende til, som Saxo siger, mindre mænds, altså undergivendes holdning. Altså med andre ord, han er ikke beslutsom. Han lader sig påvirke unødigt af, hvad undersåtterne siger. Og det nytter jo ikke rigtig noget, hvis man skal være en stærk konge i Saxos optik, og vel i virkeligheden i middelalderens optik. Og Saxo, han er altså også ude i den her gentagelse, som vi også har hos Helmold, nemlig at han mener, at Erik Lams svaghed er det, der gør, at venterne, næsten på statsforstand, får blod på tænderne, og at det er under hans tid som konge, at deres angreb, så at sige, eksploderer. Men det er jo altså et lidt mere blandet billede. Det er ikke den her fredsfyrste, umiddelbart. Det er i hvert fald en kriger, der på det militære plan absolut er værdig til at være konge, men det er på det mentale plan, han fejler. Og det er jo sådan lidt det er næsten et karaktermord på Erik Lam, men hvis vi nu skal gøre noget, hvis vi nu skal gøre noget, som er sådan, altså det er lidt ulovligt, det vi er i gang med her. Vi er i gang med at gøre det, der hedder at harmonisere kilderne, og det må man ikke. Fordi det er forskellige kilder, men det, der dog alligevel er interessant, det er, at Saxo så at sige vender den her historie om fred og visdom på hovedet, og så siger det her med, at han lytter til folk, og at han forsøger at tage hensyn til interesserne rundt omkring ham. Det er jo på en måde at vende det, vores tidligere kilder har sagt på hovedet, og så sige, at det, man kunne betragte som et tegn på fred, altså at Erik er eftergivende, og der så er mindre strid, jamen det er måske også tegn på, at stormændene får lov til at løbe om hjørner med ham.
Ja, han tager de gode, som de andre kilder ser i Erik Lam, og så siger han, det er i virkeligheden tegn på, at her har vi en væg konge, der ikke kan leve op til embedets vigtighed. Og her er det vigtigt at have øje for, hvad der er sket i mellemtiden mellem Erik Lams tid og den tid, hvor Saxo selv skriver, altså lige omkring år 1200. Der er nemlig det, at Erik Lam, han efterlader sig en søn, som godt nok ikke bliver konge, men så bliver en af de store, rigtig store, store mænd i Danmark i Valdemar den Stores tid. Det er Magnus Eriksen. Og Magnus Eriksen, han står bag et af de helt store komplotter og næsten borgerkrige, der finder sted under Valdemar den Store. Han er en af Valdemar den Stores farligste fjender. Og derfor kunne man godt få fornemmelsen af, at noget af det Saxo, han er en grunde til Saxo, han finder det så vigtigt at begå det, Thomas meget rigtigt kalder et karaktermord på Erik Lam. Det er fordi, at han skal understrege, at ham her, Magnus Eriksen, han var altså ikke søn af, ikke arving til en af de helt store fredsfyrster, men søn af den her sådan lidt vankelmodige, dygtige krigere, men dårlige kok.
Så langt nu med Erik Lam. Vi er begyndelsen af det 13. århundrede, vi er med Saxo, og der er en enkelt kilde tilbage, som også beskriver ham. Den er lidt kontroversiel. Det er den, der kaldes Knytlingesagaen. Det vil sige, at den er ikke på latin, men på oldnordisk, og den er færdiggjort omkring 1259. Og under normale omstændigheder er det ikke en ikke gangbar mønt i historiekredse at bruge en så sen kilde til at udtale sig om historisk person. Grunden til, at vi alligevel vil våge et øje med Knytlingesagaen, det er fordi, at der er alt muligt tegn på, at Knytlingesagaen har læst og benytter Saxos krønike. Visse dele gentager den, men så har den også andre uafhængige kilder. Så Knytlingesagaen er det tætteste, vi kommer på, både en videreførelse af Saxos krønike, men hvor der også er andre uafhængige kilder. Men man skal altid selvfølgelig være meget, meget, meget varsom med den her type kilder. Men jeg vil i knytlingssagaens fremstilling her godt våge et øje, fordi den har nogle oplysninger om især Hamborgs ven, Sorte Plov, og den her borgerkrigsperiode, der indimellem tyder på, at forfatteren til i hvert fald dele af knytlingssagaen har haft fat i nogle øjenvidner. Eller i hvert fald nogen, der har været i Danmark omkring den her periode. Ikke? Men man skal selvfølgelig altid være varsom med, hvad der kan være sket med beretningen.
Vi ved jo, at der var islandske skalle og lærte mænd ved Valdemar den andens hof. Og knytlingssaga fortæller os selv om en af dem, som har været hos Valdemar den anden og lærte mange, fik mange herlige fortællinger fra ham. Så der er i hvert fald en eller anden direkte forbindelse fra knytlingssaga til, hvad der foregår i det danske sådan, hofmiljø. Og derfor er han altså knytlingssaga en rigtig vigtig, sådan, næsten samtidig læser af Saxo, som så på interessante punkter bringer ind nogle andre perspektiver og nogle andre læsninger. Og Thomas, vil du ikke fortælle os lidt om, hvad knytlingssaga har at sige om vores elskede Sorte Plov?
Jo, Sorte Plov, han der er altså en lidt rigere beretning her. Knytlingssaga fortæller, at Erik Mune havde fået Plovs far dræbt. Så
moder... Blot fordi, at han havde talt imod ham på tinge.
Ja.
Blot fordi, at Sorte Plovs far havde tilladt sig at tale imod den her tyranniske Erik Mune.
Ja, og det vil Plov jo så hævne, ikke? Og her kan vi altså igen, selvom det er en senere kilde, godt se gisninger af, hvad der er foregået i den her periode, og også hvordan Erik Mune understøttede andre kilder ser ud, som om han har kørt sit regime. Det der igen, uden at Lars Aske er en af vores gamle konger, og hvordan man skal være kongediskussion. Ikke? Men Erik Mune har i hvert fald valgt den tilgang, at nu kommer der en borgerkrig, og nu skal der kraftedeme ro på bagsmækken, og det opnår vi ved, at enhver, der begynder at stikke hovedet op, de får en ordentlig en på skallen, ikke? Og det er måske også den kontekst, vi skal se Erik Lams regime i, ikke? At hvis Erik Mune har valgt, at hvert problem skulle løses med en hammer, så har Erik Lam måske lært af den fejl, eller besluttet for, at det vil han så i hvert fald ikke. Og så har han valgt den eksakt modsatte tilgang. Og det ser jo så ud, som om ingen af dem har været helt succesfuld. Men altså, knytlingssagaen har en længere beretning om mordet på Erik Mune. Det er gribende, det er dramatisk, og sagaen beretter, at Plov hugger spydet i Erik Mune, og så skriver den, at der opstod stor trængsel, og man var usikker på, hvem der havde øvet gerningen, fordi det skete så pludseligt. Ikke? Det er det her med tinget som et lidt mere kaotisk rum, end det vi måske forestiller os med sådan noget høfligt, og hvor man pænt tiger stille og venter på den, der har ordet. Knytlingssaga cirka siger, at Erik Lam er til stede, og han springer op, trækker sit sværd, men så siger Plov til ham, vær ikke så hissig, Erik Lam. Stik dit sværd i skeden. Fedt flæsk faldt i din gryde, hvis du forstår at søbe. Og sagaen fortsætter, sådan sagde Plov, fordi han forekom ham nærliggende som kongsemne og var en afholdt mand, som til siden viste sig. På tinget blev der en mægtig trængsel, fordi det ikke straks blev klart, hvem der havde dræbt kongen, og dermed opløstes tinget. Men Plov bjergede livet længe derefter og var en stor og mægtig mand. Bare lige for at afslutte historien om Sorte Plov, ham har jeg interesseret mig lidt for sidenhen, uden at have skrevet om ham, og det undrede mig for eksempel i Saxo, jeg ikke hørt mere om ham, og jeg synes, det var lige godt voldsomt, at man i sådan et ikke særligt tilgivende dansk 1100-tal, han slap afsted med at myrde en konge, men at der hjælper knytlingssaga også, fordi selvfølgelig bliver Sorte Plov slået ihjel. Det er Svend Grathe, Erik Munes søn, der får en af hans håndgangne mænd til at tage livet af Sorte Plov. Men noget kunne jo så tyde på i mellemtiden, at Sorte Plov, som mange jo så på en eller anden måde har vidst, har været morderen, at han på en eller anden måde har fået noget amnesti. Det kan være, at han har været i fredløshed eller noget. Det ved vi ikke rigtig noget om. Men altså, han får sin bekomst sidenhen. Tilbage til Erik Lam. Knytlingssagaen, den gentager, at Erik Han var formønder af kongeriget, indtil ja, Svend Knud og Valdemar er blevet voksne nok til at overtage. Portrættet af Erik Lam er overvejende positivt, og sagaen noterer, at Erik Lam var en vis mand og højt elsket af folket, og det var derfor, de kaldte ham Sparky, den vise. Så nu er vi altså næsten tilbage til Helmold igen, en vis konge, en formønder, men også en højt elsket konge af folket. Og det er altså den her lidt mærkelige mosaik af billeder, vi har af Erik Lam som en vis og mild konge, men også en krigerkonge, men tilsyneladende ikke en, der har kunne sætte sig igennem. Fordi det kan vi i hvert fald også slutte på, hvad der foregår sidenhen. Og nu nærmer vi os abdikationen, at borgerkrigen bryder ud.
Det er jo værd lige at hæfte sig ved, hvor vigtig visdom det er i middelalderen, sådan politiske forestillingsverden. Altså visdom, det er den, som Gud giver gode konger, og som gode konger, de regerer ved, fortæller Bibelen os. Så når de siger, at en konge er vis, så handler det ikke bare om, at han er nørd, der sidder og læser en hel masse bøger. Så handler det om, at han forsøger at øve sin kongegerning i overensstemmelse med de her guddommelige love, de her guddommelige sådan, fordringer på, hvordan man skal praktisere magt i denne her faldende verden. Og det er altså noget, der så indebærer at være retfærdig, være tilgivende en gang imellem, hvilket jo så måske er en del af forklaringen på, hvorfor ham her sorteplov, han altså ikke bliver slået ihjel under Erik Lam.
Den står åben, men nu er vi nået til abdikationen efter denne lange, lange opvarmning. 1146, der abdicerer Erik Lam. Krønikerne har lidt forskellige forklaringer på, hvorfor han gør det, hvorfor han abdicerer. Men vi får at vide, at han altså frasiger sig tronen. Han bliver munk i Sankt Knud, klostret i Odense, og kort efter stadig i 1146, jeg mener det er den 26. august, der dør han. Og nu henstår et spørgsmål. Hvorfor abdicerer Erik? Vi har været i historieforskning for at se, hvilke andre fortilfælde der er for konger, der abdicerer i middelalderen. Og der er ingen i Vesten. Men det abdicerer, det gør man ikke. Næsten for at parafrasere mig selv fra forrige episode. En god konge er en hård konge, eller også en død konge. De abdicerer ikke, de her konger. Det gør jeg ikke Lam. Hvad pokker foregår der? Det er Danmarks historien indtil nu ukendt, men det er også samtidig noget, man ikke praktiserer. Og her vil Lars og jeg præsentere to mulige tolkninger, og for en gang skyld er vi ikke blodigt uenige her, men vi vil alligevel slå på, at der er to forskellige måder, man kan læse det her på. Jeg tror ikke, nogen af os vil påberåbe os at have den endelige forklaring. Men Lars, vil du lægge ud? Du vil jo tage den mere ideologiske, og så vil jeg gå til den reelt politiske.
Tak for det, Thomas. Okay, så her er mit argument for, hvorfor at vi skal tage Erik Lams abdikation seriøst som et religiøst, ja, idealistisk, sådan politisk-religiøs handling. Og for at kunne forstå det, så skal vi lige sætte os ind i, hvad det er, der er i gang med at foregå i 1140'erne i Europa og i Mellemøsten. For her i midten af 1140'erne, der er det andet korstog lige i gang med at blive lanceret nede i det hellige land, der er Edessa, et af de fire korsfarerier, det er lige faldet, og derfor har paven bedt Europas fyrster om at gribe til våben og komme det hellige land til undsætning. Og for første gang er det ikke bare riddere og fyrster, der deltager, men faktisk også kronede hoveder. Både kongen af Frankrig og af det tysk-romerske rige tager korset og drager afsted til det hellige land.
Og det skal måske nævnes, at det er jo en prædiken i marts 1146. Bare lige for at vi får det placeret. Fordi det, du taler om her, det der bliver det andet kors, og det løber jo først af staben lidt senere. Ikke? Men det er jo væsentligt i forhold til Eriks dødsdag.
Forarbejdet er i gang her, lige i det år, hvor Erik han står og skal vælge. Vi kan se, og det har Kurt Vilas Jensen blandt andet påpeget, at det ser også ud til at give ekko i Danmark, hvor vi ved, at der bliver sendt legater fra Rom op, og som prædiker korstoget i Danmark. Og det ser også ud til, at nogle af de her unge ballademager og kongshimler, de bliver ligesom motiveret til at foretage sådan religiøse handlinger. Den unge Valdemar og Svend Grathe, de bryder ind i klosteret i Ringsted og får Knud Lavards, prøver at få Knud Lavards knogler løstet op på alteret, og det kommer til at mulige skamysler. Så det er en eller anden sådan grov periode, hvor religiøs idealisme, den er i spil. Og noget andet, der er i spil, så i forlængelse af korstoget, det er, at der er alle mulige fantasier om, at dommens dag er nær. Erik Lam, han er gift med Ludgard af Stade, en tysk adelskvinde, og det bringer ham i forbindelse med den mest berømte tyske visionær fra middelalderen, hans svigersøster Ricardis. Hun er sekretær for Hildegard af Bingen, den store nonne fra Tyskland, der har modtaget alle mulige religiøse visioner om blandt andet apokalypsen, og skriver breve til folk, til konger og fyrster omkring Europa, om hvordan det skal opføre sig. Så Erik Lam, han er altså en del af det her sådan bredere netværk af religiøse tanker. Og en af de centrale punkter i Johannes åbenbaring, i fortællingen om den kristne apokalypse, den er, at de jordiske konger, de skal abdicere fra deres magt som en del af det forløb, der bringer Herrens dag til verden. De vise mænd, de skal knæle ned foran Guds trone og kaste deres gyldne kroner på jorden foran ham. Der er en masse visioner i tiden, om at måske har det at gøre med korstoget. Måske nu, hvor de her monarker, de tager ned til Jerusalem, i korsets sag, måske når de når derned, hvis de så abdicerer, så vil det være med til at bringe dommens endelige dag nær. Og det, man så kan overveje, det er, når Erik Lam, han vælger at abdicere i Danmark, denne her, som Thomas siger det, uhørlige begivenhed, har det at gøre med, at han også har set sig selv som deltager i denne begyndende apokalypse. Ideen om, at dommens dag var nær, den har ligget floreret i Danmark lige siden borgerkrigen den begyndte. Roskilde-krøniken, som vi snakkede om tidligere, overvejede om Erik Emune, eller foreslår, at Erik Emune faktisk var antikrist, den her store djævelske tyran, som indvarsler, at dommens dag er nær. Så idéerne er ligesom i spil i Danmark. Og det, jeg vil foreslå, det er, at vi faktisk skal tage Eriks beslutning om at lægge magten fra sig, om at frasige sig den her jordiske autoritet, det er en del af hans forsøg på at bringe den politiske politisk orden i Danmark, fortsætte det her fredsarbejde, som han har haft gang igennem sit regeringstid, selvom han nu er gammel, svag, han kan ikke tage på korstog. Han kan heller ikke rigtig længere holde styr på de her teenager. Nu prøver han så at skide dem et godt eksempel ved selv at frasige sig magten. Helmer fortæller, at han benytter lejligheden til at give en formaning til Knud og Valdemar om, at de skal ikke prøve at stride sig magten, men at de skal finde sig til rette med det, der er deres arv, og så regere i fred. Så det er den tolkning, som jeg vil foreslå, vi skal lægge ned af de her kilder, at Erik Lams abdikation, den var en del af forberedelsen på ligesom at bringe verden i orden, fordi dommens dag så ud til at være nær.
Ja, og jeg vil lige om lidt foreslå, hvad man kan kalde den mere realpolitiske forklaring. Inden da skal jeg jo sådan lige sige, altså det er jo Sankt Knuds kloster, han bliver en del af, altså Knud den Hellige, som vi har nævnt nogle gange. Erik Lam er tilsyneladende, i hvert fald hvis vi følger Saxo, han er fynbo, og han har, så vidt vi kan se på hans diplomer, haft en særlig tilknytning til det kloster. Men altså, der er ikke ret mange diplomer fra hans hånd, så det er meget friskt at slutte kontant ud for de få dokumenter. Og jeg tror, jeg fik sagt 26. august, det er 27. august, 1146, han dør. Men jeg vil godt indlede den her realpolitiske forklaring med Saxo og hans beskrivelse af Erik Lams abdikation af død. Saxo beretter, at Erik Lam var blevet syg og havde fået feber. Og han begav sig over til Fyn, som var hans fødeegn, for at kunne opgive ånden, hvor han havde modtaget den. Der måtte han erkende, at der fandtes ikke noget middel mod sygdommen, og når han ikke kunne drage omsorg for sit legeme, ville han i det mindste gøre det for sjælen. Han udskiftede sin kongelige dragt med en munkekutte, sammenkaldte sin livvagt og gav officielt afkald på riget. Man mener nemlig, at det også den lære, de kirkelige sagkyndige bringer videre, at der ikke findes nogen bedre vej til syndsforladelsen, end at hengive sig til Gud med anger og bod. Så tog Eliv fra landsbyen Vissing, der sad sammen med de andre ved kongens sygeleje, ordet, og opfordrede alle de øvrige til at afgive deres stemme med omtanke, når den nye konge skulle vælges, for nu var de jo løst af deres hidtidige tjeneste. De ord gjorde en ende på kongens liv. Den smule, der var tilbage af det, for det var mere, end han kunne klare, og de diskuterede hans efterfølge, mens han selv var i live. Se, her kommer jeg jo Lars i møde med den religiøse side, men jeg fæstner mig jo også ved den realpolitiske forhandling, der foregår faktisk på dødslejet. Uden sammenligning i øvrigt, så ligner det jo næsten, at den gamle mafia-fyrste, mafia-boss, ligger for døden, og så samles alle karporen, og i levende live diskuterer de, hvem der skal være den næste. Og den her oplysning fra Saxo synes jeg er ekstra interessant, fordi det her med Eliv fra landsbyen Vissing, altså der er noget, der tyder på, at når den skal være så specifik, så er der et eller andet mundtligt andet vidnesbyrd, der gør, at man er godt klar over, hvad det er, der er foregået. Ikke? Altså det her er en unødvendig detalje fra landsbyen Vissing, hvis ikke det er fordi, at læseren skal fæste et eller andet ved. Vi er nu inde i, at det er i hvert fald Saxos fremstilling, hvordan det foregik, og det er formentlig sådan, det er blevet husket. Og den måde, jeg læser det her på, der kommer jeg jo langt hen ad vejen, Helmold, siden Saxo og siden Knytningssagaen i møde, og betragter ham, Erik Lam, som en slags kompromiskandidat, en formønder, hvis ikke er navn, så af gavn. Som Lars jo tidligere sagt, han havde jo sådan set en søn. Han kunne jo, igen uden sammenligning i øvrigt, have overdraget til sin søn, mens han var i levende liv. Det gjorde han ikke, og det har han formentlig ikke gjort, fordi han vidste, at han ikke kunne slippe af sted med det. Man må simpelthen sige, sådan som jeg læser det, det er, at, og der er jeg jo med Saxo så, at han har åbenlyst været realpolitisk for svag. Fraktionerne har ligget under overfladen. De har accepteret Erik Lam, så længe han ikke lavede noget alt for vildt. De fleste kunne ikke blive enige om, at ham her, nevøen, du omtalte tidligere, Lars, Oluf, søn, sidste overlevende søn af Harald Kesja, ham har der nok alligevel ikke været nogen, der har været interesseret i at have, så ham fik han dog nedkæmpet, men ellers så udretter han faktisk ikke ret meget. Og det kan jo godt på overfladen se godt ud, ikke? Men det er måske også, at man i virkeligheden lagt låg på det, vi jo så sidenhen kender, altså anden fase af borgerkrigen, hvor der virkelig kommer gang i den igen. Så jeg tror simpelthen også, i forbindelse med Erik Lams sygdom, at man har tvunget ham på pension, hvis jeg må bruge det udtryk. Han er syg, og fraktionerne har nu set deres snit, og det har passet cirka med, at Svend og Knud nu er nået en kongeværdig alder. Ikke? Nu er det, man slår til, og så kan det godt være, det er måske frisk at kalde det en aftale, men det er godt, at Erik Lam selv også har indset, at det her det går ikke. Hvis jeg fortsætter på tronen med sygdom, så udbryder borgerkrigen igen i min levetid. Ikke? Så han har også selv set skriften på væggen. Men det, der slår mig, og den her abdikation, det er, som vi nævnte, det er uhørt i middelalderen, og det kan jeg næsten kun tolke som realpolitik og i hvert fald ikke alene religiøst motiveret. Så Saxo havde ret. Erik Lam var tilsyneladende svag. Han har i hvert fald ikke fået lukket sårene, men det, det tror jeg så til gengæld helt klart har været Erik Lams ambition. Han har bare prøvet, så at sige, med det gode, hvor Erik Immune har prøvet med det onde. Ikke? Og i det mindste kan man så sige, for Erik Lam, han da slap med et pænt eftermæle, ikke? Men abdikationen her ser jeg som politisk tvang og ikke et religiøst valg. I hvert fald ikke umiddelbart. Så det er vores gennemgang af den meget, meget spændende og også meget, meget svære forhold på konge Erik Lam.
Ja, det er jo en konge, hvis liv og hvis ry i eftertiden virkelig viser, hvordan kampen om historien bliver en del af den fortsatte kamp om magten, om hvordan er det, en konge skal være? Hvad er det, der er den gode konge? Hvad er det, der er den dårlige konge? Hvem er det, der er i slægt med gode konger? Hvem er det, der er dårlige konger? Og derfor så skal de her danske, alle de middelalderkilder, men særligt de her danske kilder, de skal altså læses ind i den her fortsatte diskussion om både hvem, der skal have magten, og hvordan magten, den skal formidles.
Ja. Ja, og der er jo ikke bare magten som abstrakt begreb, men jo også, og heller ikke bare formidles, men hvordan den skal håndteres.
Hvis
man accepterer vores fremstilling af modsætningsparet Erik Immune og Erik Lam, og hvis det reelt passer til en fortid i virkelighed, hvad der jo i hvert fald på kilderne noget, der tyder på, ikke? Så er det jo at ramme den her balancegang mellem hårdhed og brutalitet, og så eftergivenhed og mildhed. Ikke? Og det er jo i hvert fald i hans egen fremstilling, det der jo lykkes for Valdemar den Første, som du har skrevet om tidligere, men at du også mener, der er foregået heftig bearbejdning indimellem.
Det tager mildt altid. Ja. Men det er jo alligevel fascinerende med Erik Lam her, at vi det ser ud til, og jeg køber fuldstændig, at vores kilde til Erik Lams talk, den skal tages seriøst, for det er simpelthen for underlig en historie at finde på. Det er, at vi kan altså have den samme fyrste til at være lammet, fredsfyrsten, visdomsfyrsten, men samtidig en konge, der forsøger, om så må sige, at genstarte vikingetiden her. Det siger noget om, hvor langt middelalderens politiske idéer, de er fra vores.
Det var ordene fra vores behandling af den første danske monarks abdikation og uden sammenligning overhovedet med det, der kommer til at foregå her lige om lidt. Men nu har I i hvert fald hørt, hvad to danske middelalderhistorikere mener den historie. Vi, og det må jeg jo sige for eget vedkommende, hele mit liv har dronning Margrethe jo været regent, så det bliver jo mærkeligt bemodigt, når hun takker af, men vi ønsker selvfølgelig den næste konge, Frederik den 10. alt held og lykke, og at han ikke skal opleve sådan en periode, som Erik Lams efterfølger at komme igennem.
Ja, puha.
Vi vil måske virkelig netop ønske for ham det skudsmål, Erik Lam fik, at han var elsket af folk. Tak, Lars, for at du var med.
Stor fornøjelse, Thomas.
Det var alt for nu på Mægtige Midlerne. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færd. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky smooth tree dasher, the responsive foam and extra grip of the tree runner, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a lightweight, ultra-packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.